Գլուխ 6-րդ. Ծխախոտատուփ. Հարևան սենյակում Վելն ասում էր Հոլիին. «Այսօր մի տղա եկավ ինձ մոտ. համալսարանական դասընկերներ ենք եղել. Ուզում էր փող տամ իրեն պարտքով. Ժամանակին տվել եմ, երբ ինքս էլ շատ նեղն էի, և էլ երբեք ետ չեմ ստացել. Ինձ վրա մեծ տպավորություն էր թողնում այդ օրերին. Սոսկալի գեղեցիկ ալարկոտ մի տիպ. Ազնվականի գագաթնակետ էի համարում նրան. Բայց հիմա տեսնեիր այդ տիպին. Տեսա, երբ տուն էի մտնում, նա դուրս էր գալիս. Մտածեցի, ով է արդյոք. Երբեք այդքան կծու արհամարական արտահայտություն չեմ տեսել որևէ մեկի դեմքին. Փող տվիր նրան. Միայն մի հնգանոց. Դե լավ, սրանից հետո էլ չտաս. Վերջ. Գիտես ինչ է արել? Տարել է մայրիկի այն Լյուդովիկոս 15-րդ ծխախոտատուփը, որ համարյա 200 ֆունտ արժե. Նրանից բացի ոչ ոք չի մտել այդ սենյակը. Տեր աստված. Այո, սրիկայություն է. Համալսարանում իմ ժամանակ նա ամենաշվայտ տղայի համբավն ուներ. Խաղամոլների հետ էր ընկերություն անում. Այն օրից, երբ բուրական պատերազմ գնացի, էլ երբեք չեմ լսել նրա մասին. Մայրդ շատ է վրդովված Վել. Ուզում է դատի տալ. Իմ պապի ծխախոտատուփն էր. Բայց ինչպես կարող ենք դատի տալ նրան? Համալսարանական դասընկեր է. Եվ հետո, միևնույն է, տուփը ետ չենք ստանա. Հոլին դադարեց մազերը սանրել. Այս դեպքը մի տեսակ մխիթարություն է ինձ համար, ասաց նա. Ինչն է դրա մխիթարությունը? Չէ, որ բոլորն էլ ասում են, պարկեշտության չափանիշը շատ է ընկել հիմա. Լավ է, երբ տեսնում ես, որ մեր սերնդին պատկանող մեկը ավելի ևս անպարկեշտ է. Տարօրինակ մխիթարություն. Մարդկային բնությունը չի փոխվում Վել. Ես հավատք ունեմ երիտասարդ սերնդի վրա. Մենք չենք հասկանում նրանց. Մեծացել ենք շատ կայուն ժամանակներում. Գուցե այդպես է. Թեև իմ հայրիկ այնքան էլ բծախնդիր չէր համենայն դեպս. Բայց ինչ անեմ հիմա այս հարցը? Նրա հասցեն գիտես? Ասաց, որ իրեն կարելի է գտնել Բրամը լակումբում. Շատ կասկածելի տեղ է դա, որքան հիշում եմ. Այդպիսի բացահայտ գողության հասնել. Սոսկալի տակնու վրա արեց ինձ. Հոլին նայեց ամուսնում, որ մեջքի վրա պարկել էր անկողնում. Բռնելով նրա այդ հայացքը, Վելն ասաց. «Եթե դու չլինեիր ճանիկս, ես ինքս էլ գուցե ստահակի մեկը դառնայի»։ «Օ, ոչ, Վել, դու շատ աշխույժ մարդ ես. Միշտ բաց օդում, շարժման մեջ. Փչանում են նրանք, ովքեր անընդհատ նստած են սենյակներում»։ Վելը քմծի ծաղեց. «Ճշմարտություն կա ասածիդ մեջ. Ես այդ տիպին աշխույժ եմ տեսել միայն թխտխաղում, կամ ձիարշավի գրազ դնելիս. Գժի պես էր գրազ դնում, բայց չէր կարող ձին ջոկել ոսնուց. Դե ինչ ասեմ, մայրս պետք է հաշտվի եղածի հետ. Ես ոչինչ չեմ կարող անել»։ Հոլին մոտեցավ նրա անկողնին. «Շուռ արի, լավ ծածկեմ քեզ»։ Ինքն էլ անկողին մտավ. Եվ արդուն պառկած հիշում էր այն մարդուն, որ ստահակ է դարձել. Հիշում էր այն արհամարանքը, որ տեսավ նրա դեմքին. կնճռոտ, թուխ, բարեկազմ դեմք, վաղ սպիտակած մազերով. Եվ աչքերի մեջ էլ ծիածանների շուրջը ժամանակից շուտ մարած օղակներ. Հիշեց նրա հագուստն էլ, որ ասես հրաշքով էր պահպանվել, ու մաշված, խնամքով կապված փողկապը. Թվաց, թե ճանաչում է նրան. Ոչ մի բարոյական զգացում այդպիսի մարդու մեջ. Եվ մի սուարյուն դարձած արհամարանք նրանց հանդեպ, ովքեր ունեն այդ զգացումը. «Խեղճ Վել, բարոյական զգացումը Վելի մեջ այնքան էլ ուժեղ չէ, որ արհամարանքի արժանանա դրա համար։ Եվ սակայն, տղամարդու վտանգավոր բնազդներ ունենալով հանդերձ, Վելը կյանքի հավատարիմ ընկեր է եղել սկզբից մինչև հիմա։ Եթե նրա փիլիսոփայական մտահորիզոնը կամ գեղագիտական ճաշակը մեծ չէ, եթե նա ավելի լավ է հասկանում ձիերից, քան բանաստեղծությունից, ինչ է, ընկնում է նրա արժեքը դրա համար։ Հոլին երբեմն մտածում էր, թե ավելի է բարձրանում նույնիսկ։ Ձի արարածը 5 տարին մեկ չի փոխում իր ձևն ու գույնը, և չի սկսում վարկաբեկել իր նախորդին։ Ձին կայուն բան է, չի թողնում, որ չափից ավելի արագ վազես, ու սիրում է, երբ տունչն ես շոյում։ Նույնը չի կարելի ասել որևէ բանաստեղծի մասին։ Միայն մի ընդհանուր բան ունեն ձիերն ու բանաստեղծները, շաքար են սիրում։ Իր վեպը հրատարակելուց հետո Հոլին 1930 ակումբի անդամ էր դարձել։ Ֆլերն էր իրեն տարել այնտեղ, ու ամեն անգամ, երբ Լոնդոն է գալիս, արդիականությունն է ուսումնասիրում այդ ակումբում։ Արդիականությունը արագություն է միայն, ուրիշ ոչինչ։ Ովքեր մեղադրում են այն, կարող են պարզապես իրենց մեղադրանքն ուղղել հեռախոսի, ռադիոյի, օդանավի և այն խորտկարանների դեմ, ուր կարելի է շտապ նախաճաշել։ Արագության այդ վերնաշերտի տակ հին է արդիականությունը։ Կանայք ավելի թեթև են հագնվել այն ժամանակ, երբ Ջեյն Օստինը նոր էր սկսում գրել։ Երկար վարտիքը, պատմաբաններն են ասում, Երևանը եկել 19-րդ տարում միայն։ Իսկ արդիական խոսելաձևը, Հարավային Աֆրիկայից հետո պարզապես շունչը է կտրվում, այնքան արագ են խոսում այստեղ։ Բայց արտահայտված մտքերը համարյա այն նույն մտքերն են, որ ինքն էլ ունենում էր իր աղջիկնության օրերին։ Միայն թե հիմա կարճ-կարճ կտրտվում են դրանք, ավտոմեքենաների ու հեռախոսային զանգերի միջև։ Իսկ արդիական սիրահարությունները արդյունքում լինում է նույնը, ինչ որ Ջորջ երկրորդի թագավորության օրերին։ Բայց ավելի երկար է տևում այդ արդյունքին հասնելը, մոտոցիկլետների և կանգնած նախաճաշելու պատճառով։ Իսկ արդիական փիլիսոփայությունը, մարդիկ համարյա նույնքան իսկականորեն փիլիսոփայում են, որքան Մարտին Թափրը կամ Այզեք Վոլթոնը։ Միայն թե ի տարբերություն այդ նշանավոր հների, ժամանակ չունեն իրենց մտքերը ձևակերպելու։ Ինչ վերաբերում է ապագա կյանքին, արդիականությունը հույսով է ապրում, և այն էլ ոչ շատ մեծ հույսով, ինչպես միշտ էլ եղել է անհիշելի ժամանակներից մինչև այսօր։ Եվ Հոլին, ինչպես բնական է վիպագրի համար, շտապեց եզրակացություններ անել։ Քերիր արդի երիտասարդներից լավագույններին, մտածեց նա, և կգտնես Չարլզ Ջեյմս Ֆոքսին և Պերդիտային, գոլֆի զգեստով։ Մի օրինակ մի ձայն ետ բերեց նրան իր մտքերից։ Վելը քնել էր։ Որքան երկար ու մուք են դեռ նրա թարթիչները։ Բայց բերանը բաց է, ահա։ Վել, ասաց շատ մեղմ, Վել, մի խռմփացրու սիրելիս։ Ծխախոտատուփը կարող է թանկագին լինել, ոչ այնքան իր արծնափայլ կիտվածի, դարաշրջանի և փոքրիկ շողակների, որքան այն բանի համար, որ դա պատկանում էր քո հորը։ Ուինֆրիդը, չնայած որ իր սեփականատիրական զգացումը շատ լավ ապացուցել էր, երկար տարիներ Մոնտեգյու Դարթիին պահելով իբրև ամուսնու, նրա անառակություններով հանդերձ, համենայն դեպս չուներ իր եղբոր, Սոմզի հավաքորդական բնաստը, ոչ էլ իրերը գնահատելու նրա ճաշակը, որ առաջին անգամ Ջորջ Ֆորսայթը կոչեց մոլեռանդության ու առաքինության խառնուրդ։ Բայց որքան ավելի էր ժամանակը հեռացնում իր հորը Ջեյմսին, այժմ արդեն 40-րդ տարը, այնքան ավելի Ուինֆրիդը հարգում էր նրա հիշատակը, ինչպես որևէ հնադարյան զորավար կամ փիլիսոփա, ժամանակի շնորհիվ ապահովվելով մրցակցության վտանգից, տարեց տարի ավելի մեծ հանճար է համարվում, այնպես էլ Ջեյմսը։ Նրա ընդդիմությունը որևէ փոփոխության դեմ, նրա կատարյալ ընտանեսիրությունը, իր զավակների համար փող կուտակելու նրա շնորհքը, վերջապես նրա մշտական երկյուղը, թե ոչ ոք իրեն ոչինչ չի ասում։ Այս բոլորը լուսապսակով էին զարդարվում Ուինֆրիդի համար։ Եվ յուրաքանչյուր տարվա հետ, որ Ջեյմսն անցեր կացնում գետնի տակ, ավելի ու ավելի էր պայծառանում լուսապսակը։ Քանի մարում էին Ուինֆրիդի բարձրաշխարհիկ ձգտումները նրա աճող ճարպակալման հետ, անցյալը լուսափայլում և դառնում էր շողշողուն հիշատակների մի մեծ համաստեղություն։ Ծխախոտատուփը այնքան շոշափելիորեն հիշեցնում էր Ջեյմսին ու Էմիլիին, որ դրա անհայտացումը ավելի քան ուրիշ որևէ դեպք երկար տարիների ընթացքում հանկարծ խախտեց Ուինֆրիդի անսահման սառնասրտությունը։ Ուղակի հանգիստ չէր տալիս այն միտքը, թե հեռախոսով լսած այդ ձայնի վայելչությունը կաշառել էր իրեն։ Վայելչության հարցերում այնքան փորձառու լինելով չպետք է սխալվեր ինքը։ Այնուամենայնիվ, նա այն կանանցից էր, որոնք, երբ արդեն եղածը եղել է, ընդունում են փաստը, և իսկույն մտածում մի ճար անել հնարավորին չափ շուտ։ Եվ տեսնելով, որ օգուտ չկա վելից, որը պարզապես ասել էր, «Շատ եմ ցավում, մամա», բայց ինչ արած, չար բախտ էր։ Ուինֆրիդը դիմեց եղբոր օգնությանը։ Սումզը համարյա սոսկաց այդ լուրից։ Հիշեց, թե ինչպես իր աչքի առաջ Ջեյմսը գնել էր ծխախոտատուփը Ջոբսոնի աճուրդարանում, հազիվ 1/10-ը վճարելով այն գնի, որով հիմա կարելի էր վաճառել այդ իրը։ Ամեն ինչ անիմաստ է դառնում, եթե այս ձևով կարող ես կորցնել այն, ինչի արժեքը անաշխատորեն աճում է 40 տարվա ընթացքում, և հասնում իսկապես փառավոր աստիճանի։ Եվ գողացողը շատ լավ ընտանիքից է, գոնե այդպես է ասում քերորդին։ Սոմզը երբեք չէր մտածել, թե հին ֆորսայթների այն պարկեշտությունը, որի մթնոլորտում էր դաստիարակվել ինքը և աշխարհ մտել, ժառանգական է, թե ձեռքբերովի։ Ստացել են իրենց արյունից, թե իրենց բանկերից։ Դա իրենց կենսասիստեմի մեջ էր ճիշտ այնպես, ինչպես պարկեշտությունը լավագույն քաղաքականությունն է առածը մտնում էր մասնավոր բանկերի սիստեմի մեջ, որ կար այն ժամանակ։ Անցյալի այդ մասնավոր բանկերի մասին թեթև մտորումները մերթ-ընդմերթ հաճելի էին Սոմզի համար, որ հիշում էր Անդերստարտ և Դարնետ բանկային գրասենյակի սնանկացման արձագանքները, և թե ինչպես դրանից հետո մի առ մի չքացան բոլոր հին, փոքր բանկերը, որոնց անուններն առասպելական էին դարձել։ Ժամանակակից այս խոշոր դրամատիրական ընկերությունները լավ են վարկի տեսակետից, բայց վատ են վիպագիրների համար, որոնք հաճախ գրում էին բանկային կրքերի մասին։ Ընթերցանության ավելի լավ նյութ չկար։ Այսպիսի աժդահա հիմնարկությունները չեն կարող հոդս ցնդել, ինչ էլ անեն դրանց վարկառուները, բայց թե արդյոք նպաստում են դրանք անհատների պարկեշտությանը, Սոմզը չէր կարող ասել։ Ծխախոտատուփը գնաց ամենայն դեպս։ Եվ եթե Ուինֆրիդը մի բան չանի, էլ ետ չի ստանա։ Իսկ թե նա ինչ պետք է անի հաստատապես, Սոմզն առայժմ չի պատկերացնում։ Բայց իր խորհուրդն այն է, որ նա իսկույն գործը հանձնի որևէ մեկին։ Բայց ում, Սոմզ։ Գախնի ոստիկանությունը կա, պատասխանեց Սոմզը մռայլորեն։ Իմ կարծիքով, նրանցից շատ քիչ օգուտ կարելի է սպասել, պարզապես իրարանցում, ուրիշ ոչինչ։ Մեկ էլ այն տիպը կա, որին ես գործ հանձնարարեցի Ֆերարի հետ դատի ժամանակ։ Նա շատ թանկ է վերցնում։ Ես այնքան հոգ չէի անի, ասաց Ուինֆրիդը, եթե տուփը մեր սիրելի հայրիկից մնացած չլիներ։ Այդպիսի սրիկաները չպետք է ազատ ման գան, մրթմրթաց Սոմզը։ Եվ պատկերացրու, ասաց Ուինֆրիդը, հատկապես նրա հետ հանդիպելու համար էր, որ վելը եկավ այստեղ, ինձ մոտ մնալու։ Իսկապես, ասաց Սոմզը մռայլորեն։ Բայց դու վստահ ես, որ այդ տիպն է վերցրել տուփը։ Լրիվ, դրանից հենց քառորդ ժամ առաջ էի հանել, որ փայլեցնեմ։ Նրա գնալուց հետո իսկույն վերադարձա սենյակ, որ վերցնեմ մեջտեղից, և արդեն չկար։ Ու ամբողջ այդ ժամանակ վելը եղել է սենյակում։ Սոմզը մտած կոտ մնաց մի պահ, հետո դեն գցեց կասկածը քերորդու մասին։ Ճիշտ է, վելն արյունակից է իր այդ չքնախոր Մոնտեգյու դարթիի հետ, ու մեկ էլ ձիաբույծ, բայց կիսով չափ ֆորսայթեի վերջո։ Դե լավ, ասաց, ուղարկեմ այդ մարդուն քեզ մոտ, բիքրով թե ազգանունը։ Տեսքը միշտ այնպիսին է, որ կարծես չափից ավելի է սափրվել, բայց գլխի մեջ խելք կա բավական։ Ես պիտի առաջարկեի, որ նա կապվի այն ակումբի հետ, ուր անդամ է այդ տիպը։ Հապա եթե տուփը ծախել է արդեն, ասաց Ուինֆրիդը։ Երեք իրիկուն, չեմ կարծում, բայց պետք է անմիջապես գործի անցնել։ Ես հիմա ճանապարհին կմտնեմ Բիքրովթի մոտ։ Ֆլերը չափից ավելի է տարվել իր այդ ճաշարանով։ Ասում են, շատ լավ է վարում, իսկապես, որ շատ ձեռներեց են բոլոր այդ ճահել կանայք։ Այո, արագաշարժ են, մռլտաց Սոմզը, բայց ավելի լավ է ուշ լինի, նուշ լինի։ Լսելով այդ խոսքը, մի ասացվածք, որ միշտ էլ հին ֆորսայթների բերանին էր իր երիտասարդության օրերին, Ուինֆրիդը թարթեց իր արդեն չափազանց շիկավուն թարթիչները։ Դա միշտ էլ ճիշտն ասաց տաղտկալի ճշմարտություն էր, գիտես, Սոմս, իսկ հիմա այնպիսի ժամանակներ են, որ եթե արագ չշարժվես, ամեն ինչ կողքովդ անցնում գնում է առաջ։ Սոմզը վերցրեց իր գլխարկը։ Այդ ծխախոտատուպը իսկապես կանցնի ու կգնա, եթե տեղից չշարժվենք։ Դե, շնորհակալություն, սիրելիս, մեծ հույս ունեմ, որ ետ կբերենք։ Մեր սիրելի հայրիկ այնքան էր հպարտանում դրանով, և երբ նա բերավ, այդ տուպը այսօրվա իր գնի կեսն էլ չուներ։ Ոչ իսկ քառորդը, ասաց Սոմզը, և այդ միտքը դեռ ծակում էր նրա ուղեղը, երբ փողոց դուրս եկավ։ Ինչ օգուտ խելամիտ լինելուց, եթե որևէ պատահական մեկը կարող է գալ ու գրպանել դրա արդյունքը։ Մարդիկ հիմա ծաղրու ծանակի են ենթարկում սեփականությունը, բայց սեփականությունը խելամիտ լինելու ապացույց է։ Կիսով չափ մարդու արժանապատվության զգացումն է դա։ Եվ հիշեց այն արժանապատվության զգացումը, որ Բոսինին գողացել էր իրենից վշտի ու դառնության հեռավոր օրերին։ Այո, ամուսնությունն անգամ խելամտության իրագործումն է։ Դրանով հակադրվում ես ուրիշներին, պայքարում նրանց դեմ։ Նախորոք նշում ես հաղթողին, ինչպես ասում են, կամ էլ չես կարողանում ճիշտ նշել։ Չէ, Այրինը հաղթող չէր, բոլորովին։ Հա, մոռացավ Ուինֆրիդից հարցնել այդ Ջոն Ֆորսայթի մասին, որ հանկարծ գետնի երես է դուրս եկել նորից։ Բայց հիմա այս ծխախոտատուփի խնդիրը նախ և առաջ։